Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka.
Je to presne tak, ako ste počuli v úvodnej zvučke. Začína sa hodina vlka a to nie je hociaká, ale prvá novoročná hodina vlka. No, treba povedať, že tá predstava bola trošku iná, respektíve no iná. Iné bolo to, že my sme mali pôvodne taký plán, že sa vám prihovoríme ešte v rámci poslednej relácie v starom roku, teda v roku 2023. Tam sme si chceli strihnúť, to už teraz takto môžem povedať, že dali by sme si takú bilančku odchádzajúceho roka, že ako to vlastne celé v tom roku 2023 dopadlo, čo je takéto najdôležitejšie, ako to vlastne sa celé vyvíjalo. No, ale potom vďaka mojej aktuálnej zdravotnej chrípkovej indispozícii, tak to by som to povedal, to dopadlo inak, a síce tak, že vlastne z tejto bilančnej poslednej staroročnej relácie nič nebolo. No a tak sme my vlastne vhúpli rovnými nohami hneď do prvej hodiny vlka, ktorá teda je v roku 2024 a ktorá ako tradícia káže by nemala byť, keďže je to novoročná relácia, tak tá by nemala byť o bilancovaní, ale skôr o predpovedaní, o takých tých predikciách. Skrátka, dobre, o debate o tom, že čo nás to v tom roku 2023 zrejme čaká a nejakým spôsobom neminie. No a keďže si tieto otázky my kladieme v relácii Hodina vlka, tak je logické, že sú to otázky, ktoré sa budú týkať predovšetkým svetových, respektíve globálnych udalostí, lebo takto je koncipovaná relácia Hodina vlka, že sa v nej vždy počas toho roka zaoberáme rôznymi udalosťami svetového charakteru. Takže aj tie naše otázky, že čo sa vlastne udeje, neudeje, sú smerované týmto samozrejme spôsobom, týmto smerom, týmto svetovým, globálnym, politickým. Ja myslím si, že nebudem ďaleko od pravdy, nebudem preháňať, keď rovno poviem, že už je to taká trošku taká tradícia v hodine vlka, taká novoročná tradícia, že sa vždy pozrieme bližšie na rôzne už spomínané predpovede kadejakých hlav študovaných. No a keďže tradície sú tu na to, aby sa plnili a dodržiavali, tak sme z tohto nastúpeného trendu samozrejme nevybočili ani v tomto roku a pozbierali sme viaceré predpovede z viacerých informačných zdrojov na rôzne udalosti, ktoré by sme teraz možno tak radi bližšie si rozobrali, pozreli sa na ne. Nie len sami dvaja, samozrejme s mojim kolegom Vlčkom, ktorého malú chvíľku privítam, ale aj s vami, ktorí ste sa rozhodli, že nás budete dnes počúvať a samozrejme môžete sa do tejto relácie zapojiť. A som si všimol, že ešte pred reláciou tak urobil jeden z vás Michal zo Skalice, tak som si povedal, že tento jeho mail aj zaradím do úvodu toho svojho dnešného, pretože niekto ako Michal to môže vidieť našu tému napríklad tak, ako on, keď píše, že dovolte mi reagovať na dnešnú tému Hodiny vlka, predpovede na rok 2024. Predpoveď Saxo Bank a iných mi pripadá ako strieľanie na letiacu kačku, ako strieľanie na letiacu kačku vzduchovkou. Ak trafím a kačka padne na zem, dobre je, a ak nie, tak môže za to vietor, zlé počasie, alebo kačka má balistickú vestu. Tieto predpovede nebudú platiť, ak vybuchne nejaká ropná väža, alebo sa niekde začne opäť mierotvorná vojna, alebo sa zase nájde nejaký šialenec s puškou na univerzite. Posledné roky sú veľmi hektické a je nemožné vydávať akékoľvek predpovede ohľadom finančných trhov alebo akýchkoľvek udalostí vo svete. Je to ako veštenie zliatého olova. Podľa môjho názoru bude rok 2024 prelomový, budú voľby do Európskej, do EU parlamentu. Obyčajní ľudia už majú plné zuby LGBTI agendy, ekoteroristov a socialistov v dnešnom európskom ponímaní. Dúfam, že ľudia ich už pošlú tam, kam patria. No a potom ešte vlastne Michal píše v závere, že už si už všíma aj na mladých ľuďoch, ako napríklad na svojom synovi 16-ročnom, že prestáva už veriť týmto pseudoliberálnom ekoteroristickým myšlienkam. tvrdí, že si to už mladí ľudia začínajú uvedomovať a veriť pronárodným názorom a že teda v tomto smere jeho syn nie je jediná výnimka, že má z toho veľkú radosť. Všetko dobré nám praje, ďakujeme veľmi pekne. Ja som si tento mail jeho vyťahol práve preto, lebo aj prišiel ešte pred samotnou reláciou, ale aj vlastne naznačil to, čo je samozrejme, môže byť to oprávnená kritika, že však aký to má význam, túto nejaké veštby, čo si niekto nejak tak napísal a či to vyjde alebo nevyjde. A ako povedal túto Michal, však na to vplýva obrovské množstvo vecí a ten svet je dnes tak komplikovaný a poprepájaný, že kto už dnes by vedel takéto nejaké presné predpovede dať. Nuž, uvidím, ako sa možno aj s takouto kritikou, ale veľmi oprávnenou, samozrejme konštruktívnou, vysporiada tuhľa môj kolega Vlčko, ktorého mám v tejto chvíli už na Skyblinke, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa, ktorého samozrejme veľmi pekne vítam do Plzne. Dobrý večer, Vlčko.
Ďakujem za privítanie, Borisku. Zdravím tebe. Zdravím samozrejme především všechny naše verné posluchačky a posluchače Slobodného vysielača. Hodiny vlka zejména, protože líbí se mi, že je jich tolik a že prostě se pro nás pravidelně dělají čas a nesmírně mě to těší. A je to vlastně smysl naší práce. A než se vrátím k Michalovi a jeho mailu, který je zajímavý a je dobře, že si ho dal, tak si dovolím něco jiného. Ty víš, že jsem na čísla a že velice bedlivě sleduju tvůj finanční tachometr, jak dopadá každý měsíc. No a měl jsem nezřízenou radost toho, jak dopadl poslední měsíc loňského roku, kdy se přeplnil. Bezvadný, fajn. A já si myslím, že si naplnil díky tomu i plánovaný objem, který si potřeboval na celý minulý rok. Za mě je to zázrak. A to už vždycky říkám. Máme štěstí, že můžeme žít, že ho můžeme zažít, ten zázrak. Já bych za něj posluchačkám a posluchačům chtěl moc poděkovat. Protože Slobodný vysílač je vaše rádio. Ne naše rádio. My, co sedíme za mikrofony, ale vaše rádio. Protože my bychom za těmi mikrofony nemohli sedět, kdybyste nám to vy neumožnili. Takže přijměte poděkování, za mě to byl skvělý vánoční dárek a budeme se snažit vám to nějak oplatit. Jo. Tak to je jedna věc.
A jsem samozřejmě rád, že si ju vzpomenul. Lebo my to vždy tak v úvode nového mesiaca robíme, ale teraz ako práve, pretože sme sa prehúpli do nového roka, tak som túto vec nespomenul, takže naozaj vďaka aj za to, že si to spomenul, aj vďaka poslucháčom naozaj, že sa takto významne vyzbierali o vyše tisícku viac mesačne, ako je potrebné na chod rádia, takže samozrejme veľmi pekne ďakujeme. No, ale čo si chcel pokračovať, som si všimol.
No, takže... Já se vrátím teď k tomu mailu Michala. Mě nesmírně potěšil a Michal ze Skalice má pravdu. Předvídání věštění je velice nezáviděníhodná a nevděčná disciplína. A ten, kdo se do toho pustí, tak riskuje, že se bude blamovat, že se zesměšní. Ale já přesto si myslím, že je dobře, že jde někdo z kůží na trh, a že ty prognózy pustí do světa a že nad nima můžeme rozjímat, jestli jo nebo ne. A ten jako příměr střelba ze vzduchovky na letící kachnu, no, není špatný. Nicméně, když se podívám na celý ten Michalovo mail s tím, jak říká, budou volby do Europarlamentu, a tam už konečně to musí dopadnout úplně jinak, než to bylo v minulosti. A já už to vidím i na mladé generaci, že už má plný zuby těch keců liberální. A že začínají obracet. Michale, tohle je taky věštění, aspoň za mě. Já, pokud jde o volby do Europarlamentu, tak udělám všechno, abych dostal co nejvíc z vás, co nás posloucháte, k urnám. Vy, abyste konečně šli hlasovat, protože tam je volební účast nebo z minulosti 20%. A my, vyznavači toho úplně jiného názoru, než toho jediného správného, tak nechodíme. Opakuji, my nechodíme. Oni chodí. A já bych byl rád, kdyby se to letos konečně obrátilo. A začali jsme chodit my, a aby nás bylo víc než jich. Že Slovensko a Česká republika, my máme asi 22 poslanců a vy asi 15, jo. 21 a 15. To je, Europarlament má 800, přes 800 členů. Čili když to sečtu dohromady, tak je to nějakých 630 kousků. No a to není ani 0,5% z počtu europoslanců. Takže význam žádný praktický. Nicméně, pokud by prohráli ti, o kterých si myslíme, že by prohrát měli, tak by to byl výrazný signál do vnitřní politiky, ale taky do pater Evropské unie, že jsou tady dvě země, další dvě země, které už to vidí jinak. Jo. To prostě, ten signál by tady byl a je potřeba ho dát, ale já jsem zvědavý. Jestli se nám tohle podaří. Já, jak říkám, já udělám, pokud budu vysílat, tak udělám všechno, aby to tak dopadlo. Ale já to sám, bez vás a Borisku ty taky, ale my dva se můžeme postavit na hlavu. Odrážet se ušima. Ale když nás neposlechnete, tak se prostě nic nestane. A já se bojím, že pojedeme ve starých kolejích. A pokud jde o tu mladou generaci, já bych iluze o nich neměl. Já prostě o nich žádný iluze nemám, protože jednak podstatná část z nich jsou političní ignoranti. A to nemyslím pejorativně, to je konstatování stavu, nikoliv nadávka. A pokud jsou politicky aktivní, tak většinou jedou na liberální vlně, protože mají vymytý mozky. Protože se vidí u nás v Pirátech a já nevím, u vás v progresivcích a tak dále. To jsou přece ty správní, to jsou jejich vzorové, to jsou ti úspěšní, kteří, oni chtějí být úspěšní, ale chtějí být úspěšní zatím tak, že mají doma mama hotel, kdy žijou u rodičů, tím poskytují kompletní servis a jako starají se, aby nebyly obtěžovány denními starostmi. A výsledek je, že oni si myslí, že jsou ti úspěšní a že to takhle má být. Teprve, když se trošku samostatní, a zejména, když se vezmou hypotéku, tak najednou zjišťují, že ten svět je úplně jiný, jo? Ten, který si oni vysněli, že úspěšných z nich bude jako v tom smyslu, kde oni to ví, to bude maximálně 5%, dalších 5% na tom bude relativně slušný. A všichni ostatní budou zápasit o život. Ale dokud si to o životní standard a dokud si to neskusí, tak to prostě takhle bude. To je moje předpověď. A Michale, já si velmi přeju, aby pravdivá byla ta z toho mailu, který četl Borisek, a nikoli v to moje, řekněme, pesimistické vidění světa. Ale vyčítat nám, že se pouštíme do těch předpovědí a sám jednu vypustit, tak mně to přijde fajn. No. Já jsem rád, že ten mail přišel a že zazněl hned na začátku.
A samozřejmě budeme rádi, jak přijdou aj další maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk na našu internetovou stránku, zelené tlačidlo otázka do štúdia, to je tiež jedna z možností, alebo potom povedzme v priebehu relácie niekde v tej druhej časti aj telefonáty 048 381 0101. No v podstate už si sa sám pustil do nejakých tých predpovedí, ani sme nevedeli, ako sme to vhúpli rovnými nohami. No už čo, k tomu hádam len toľko, že nedá mi inak len s tebou v tomto súhlasiť. Ja to napokon hovorím tiež dlhodobo, že my sa tejto skúsenosti na Slovensku, pokiaľ ide o progresívne Slovensko vo vláde, my sa tejto skúsenosti žiaľ nevyhneme. Bude to podľa mňa veľmi ťažká, trpká a zlá skúsenosť, ale nie je možné sa jej vyhnúť, pretože už veľmi veľké množstvo mladých ľudí práve uverilo tomu. A o tom by sme mohli robiť celú reláciu, prečo tomu uverilo, akým spôsobom sa s ňou pracuje, s tou mládežou, aby teda sa akože slobodne rozhodla, že to hodí progresívnemu Slovensku, viete, ale to sa dá tak nastaviť tie mantinely, že napokon tých mladých len tam doženiete, kde potrebujete, hoci majú pocit, že si to slobodne zvolili. No, to je komplex vecí, to je proste to, že sa mimovládky kadejaké politické rozbehli na školy a masírujú tam tým deťom mozgy od mladého veku, že progresívne Slovensko má obrovskú podporu mainstreamových médií a tak ďalej. Tam by bolo kopec vecí, prečo je to tak, ako to je. V skutočnosti fakt je ten, že dnes, keď ste mladý človek, máte okolo 15, 16, 17 rokov, nezaujímate sa o politiku, ale viete, že voľba progresívneho Slovenska je niečo také, ako že o tom sa ani nediskutuje medzi kamarátmi. To je ako také niečo, ako že máš nový iPhone, že máš nejaké botasky, nejaké značky, no tak proste k tomu to patrí. K množstvu takýchto vecí, o ktorých sa nediskutuje, ale máš ich mať, tak jedna z výbav, jedna z vecí, ktorá do tejto výbavy patrí, je, že volíš progresívne Slovensko. A teraz, keď sa toho mladého človeka spýta, že a prečo, tak ho nevedia, že majú dobrý program, alebo nejakú takú frázu dajú, alebo že sú mladí a že sa im páči, ako to vidia, ale také nejaké frázy dajú, ale naozaj reálne nevedia, že čo tam od nich očakávať, ale je to takto. Čiže tu by som aj ja s Vlkom absolútne súhlasil a žiaľ teda nevidím to tak pozitívne ako náš písateľ, že už sa to otáča, že mladí ako nevidia to tí mladí. Nevidia to, budú si to musieť zažiť. Horšie je to, že si to budeme musieť zažiť aj my tu s nimi. To je to najhoršie, že toto nám mládež navolí už podľa mňa v dohľadnej dobe. Či vláda Roberta Fica, pokiaľ sa budeme o Slovensku, vydrží 4 roky, alebo nevydrží, to neviem, ale viem, že v dohľadnej dobe po tejto vláde bude práve progresívne Slovensko, ktoré bude tu všetko viesť, lebo sa o to postará práve táto spomínaná mladá generácia. Čiže tuto som absolútny skeptik a jednoducho tuto som absolútne z navokovej strane a žiaľ, ja by som bol tiež teda rád, aby som sa mýlil, ale žiaľ myslím si, že nemá náš písateľ pravdu, keď tvrdí, že teda sa to začína medzi mladými obracať. To sú skôr veľmi svetlé, ale drobné, malé a žiaľ nepodstatné výnimky. Ďaleko väčšie množstvo mladých ľudí tiahne k tejto strane, ani nevedia prečo, ale je to in. No. Takže toľko k prvej predpovedi. No, ešte som chcel možno vočko povedať tú vec, že už sme teda tú jednu reláciu, ktorá mala byť bilančná, však kvôli mne sme ju teda nevysielali, ale my ešte stále ju máme tak niekde v zálohe, že to by sme si ešte predsa len dali takú tú bilanciu roka, hlavne teda z toho pohľadu, ako úspešní sme teda my tu na západe v tom roku 2023 boli, že to by bolo naozaj dobre urobiť si takýto odpočet, že aby sme na to teda nejakým spôsobom zareagovali, že čo sme si tak maľovali v tom 2023 tu na západe a ako sme to celé teda dobačovali, že túto tému si podľa mňa dáme na budúci týždeň, nie, lebo to je druhý piatok v mesiaci, ale potom možno ten ďalší piatok by sme si ju mohli práve túto tému hodiť. To je jedna vec, čo som chcel ešte povedať, a druhá, to už je taká skôr milá záležitosť medzi nami, že to, čo poslucháči nevedia, že my sme si tesne pre touto reláciu volali, ja som tak bral ako takú hotovú vec, že asi začneme teda nejak tak Ukrajinou, že pokiaľ sa budeme baviť o tých predikciách a vývoji toho, čo sa udeje a neudeje, tak by to padlo ako také automatické, že asi jasné, že prvú časť tejto relácie budeme venovať vojne na Ukrajine, lebo napokon táto téma dominovala aj v našom vysielaní, pokiaľ ide o hodinu vlka. No ale tuto sa naše názory rozchádzajú, ty vravíš, že ani nie, že to nie je dôležitá téma, to si nepovedal, ale skôr, že je to tak komplexná a zložitá záležitosť, že možno skôr toto by si obišiel a pozrel sa na iné veci, ktoré nám tu kto si predkladá, ako tie, ktoré by sa nás teda mali dotknúť v roku 2024, s čím teda ja vôbec absolútne žiaden problém nemám. Nemusíme vôbec nejak začať Ukrajinou, môžeme začať niečím úplne iným. Len teda chcem povedať takto pred poslucháčmi, že tuto máme také, že inak to vidím ja, inak to vidíš ty. Tak začneme teda kľudne začneme teda niečím iným, len na úvod mi povedz, Vočko, že budeme my dnes teda brať do úvahy predpovede, ktoré si ty zverejnil u seba na stránke na Kose. Ty si dokopy zverejnil, myslím, ak sa neviem, 4 rôzne predpovede. Jedna sa týkala čiste len Ukrajiny a potom tie zvyšné 3. To už bol taká všehochu, taký pelmel, hlavne aj rôzne ekonomické veci tam boli, globálne a tak ďalej. No, a teraz ten kľúč, podľa ktorého si ty zvolil, že, lebo vieš, to vždy tak býva, že v novom roku sa vyrojí tých predpovedí viacero, že kde si aký portál otvoríš, tam sú predpovede, vždy niekto niečo predpovedá. Ty si podľa čoho volil to, keď si si práve u seba na stránke zverejňoval tieto štyri predikcie, tak volil si podľa toho, že povedzme v minulosti sa oni naozaj nemýlili, že im niečo vychádzalo v minulosti, alebo podľa akého kľúča si vychádzal?
No tak ja som opravdu dal 4. Jedna, tá, ktorá sa zabývala čistě Ukrajinou, tak ta vyšla na ukrajinském webu strana UA. To je za mňa špičkový web a to sa soustředili výhradne a pouze na konflikt, na válku na Ukrajině a na to, co lze čekat ohledně téhle války v příštím roce. Jo. A ta analýza, ta byla mimořádně zdařilá. Byla mimořádně dlouhá. A já mám obavu, že kdybychom se do ní pustili, tak už se k ničemu jinému nedostaneme. Tože fakt, to je vynikající čtení a doporučuji vřele každému, kdo to ještě nezná, aby si nejel na Kosovo, vyšlo to 4. nebo 5. takže si to snadno najde a nebo 5. je dneska, takže to vyšlo hned který nebo ve středu, znamená 2. nebo 3. A fakt vynikající čtení a aby jsme z toho vytrávali jednotlivé věci, nemá smysl. Já se nechci úplně vyhnout ukrajinskému tématu, vůbec ne. Ale postupovali, myslím si, že bychom mohli vstupovat trochu jinak. A já jsem vydal všeme stejný den taky předpověď na rok 24 od mého velkého oblíbence amerického finančníka Borziana a tím způsobem politika Jamie Ricardse. To jako ten patří na orloj mých informačních svatých se Seymourem Hershem a s Jeffrey Sachsem a profesorem Marzheimerem a americkou pojistnou matematičkou Gail Twerbergovou. To jsou lidi, od kterých když něco najdu, tak to okamžitě dávám na sklo a nepřemýšlím, protože svý věci rozumí. Mimochodem, Gail Twerbergová, já nevím, jestli si zachytil ten poslední článek, který jsem vydal, kdy ona popisuje, jaký důsledky bude mít pro svět ukončení nebo omezení fosilních paliv. V podstatě podle nás by nás to vrátilo, když ne do pravěku, tak do středověku určitě, jo, ve všem všude. A ona to psala jako reakci na tu slavnou klimatickou konferenci, kde se 200 zemí zavázalo, že odstoupí od fosilních paliv. A ty důsledky jsou naprosto děsivý a já je prostě sdílím do posledního puntíku. Ale Jamie Ricards patří na stejnou úroveň a ten vydal 5 bodů jako předpověď, co by mohly být hlavní události letošního roku a jedna z nich je o Ukrajině. Čili pokud budeš chtít Ukrajinu, tak tě můžeme začít, ale u Ricardse a bude to dobře. Čili Ricards je pro mě špičková adresa, proto jsem ho vytáhl. Strana UA taky je špičková adresa. To jsem nemohl minout. Tyhle dvě předpovědi navíc měly to, co jsem nenašel nikde jinde. Všichni ostatní předvídali všechno možné, co se může stát, co se stane, jaký to bude mít drtivý dopady. A Ukrajině se ale ty ostatní pečlivě vyhejbali. Jo? Tam nikdo, přestože to je klíčový problém současnosti, tak si všichni dávali bedlivý pozor, aby v Ukrajině pokud možno nenapsali ani písmeno, protože tam to bude přímo doložitelný v reálném čase. No, další dvě předpovědi jsou zase jasně, aspoň jedna z nich, To je klasická zpráva dánský Saxo Bank, která vždycky s novým rokem vydá novou předpověď možných zásadních událostí, který nikdo nečeká. A to je dobrý čtení, oni se někdy trefí, někdy ne, ale je to v každém případě dobrý čtení, protože uvažujou nad věcma, s kterými nikdo jiný nepracuje. V loňské předpovědi, a my jsme o tom mluvili, například napsali, že prezident Macron nemusí dokončit svůj vládní cyklus.
Ano, ano, přesně tak.
Ty jsi to označil jako, že se trefili vedle. Já to tak úplně nevidím, protože prezident Macron sice je v úřadě, ale je to klasická chromá kachna, protože ztratil parlamentní většinu. Což mu způsobuje obrovský újmy. Nedávno nakonec sice prohlasoval protiimigrační zákon, poměrně ostrej teda, na francouzský poměry. Dokonce ale prohlasoval to tak, že ten jeho docela ostrej protiimigrační zákon, tak v prvním kole neprošel, kdy ho zamítli úplně všichni, se spojili proti němu a ukázali mu, že teda je opravdu ta chromá kachna, aby potom nakonec ho pustili a podpořili ho pravicoví republikáni a samozřejmě lepenovci. Ale propustili ho tak, že k tomu přidali další věci. Jo. Takže je to daleko ostřejší. Samozřejmě, že levičák a zastánce migrace Luc Mélenchon z nepodajný Francie, která se opírá o lidi z předměstí velkých měst, rozumějí teda silnou voličskou populaci s migračním pozadím, tak ty byly proti. Ale už to nestačilo. A Macron dneska ví, že v podstatě nebude moc vládnout, tak jako vládnul první funkční období. A za mě to je chromá kachna. Čili já to hodnotím tak, že se Saxo Bank s Macronem netrefil na 100%, ale na nějakých 80%, jo. Protože z Macrona se stal Kalvěč Vincu. Takže to je jedna věc a ty předpovědi Saxo Bank jsou pro mě zajímavý. Protože byť se týkají zejména tedy ekonomických věcí, ale za mě to je dobře, jo. Protože ekonomika nakonec je to, co nás každýho zajímá. Takový ty keci o tom, že já nevím, gender a tak dále. Pokud by jim fungovala ekonomika, tak by se to prosadili levou zadní. Jenomže ono to s ekonomikou fungovat nebude. No a v takovém případě je důležitý to, co říká Saxo Bank, která určuje ty klíčové krizové body. Tak to je třetí. A čtvrtá je od jedné české finančně poradenské firmy. Ty se do toho pustili prvně a soustředili se teda zejména na ekonomii ve vztahu k České republice, což je to též o Slovensku. A za mě tu předpověď neodflákli, dali se s tím práci. A abych s ní normálně nepracoval. To jsem zařadil dodatečně, až když jsem si ji přečetl. Čili mám tam tři spolehlivé adresy, po kterých jsem šel, a pak tam mám jednu, která se mi líbila. Čili to je ta metoda výběru, jak já pracuji, jo, s tím.
Dobré. Takže urobíme mi to tak, že ideme sa teraz do toho pustiť. Vôbec nebazírujeme na Ukrajine. K tej sa napokon v rámci...
Ale jestli chceš, začneme to Ukrajinou, pretože ji tam má Jamie Ricard.
Majú, ale neskôr, ako má prezidentské voľby Spojených štátov amerických. A prečo spomínam prezidentské voľby Spojených štátov amerických? Lebo tých sa dotýkajú všetky tieto jednotlivé predpovede. Keď si začal vlastne tým Jamesom Ricardom, tak on, ja ho teda len zacitujem, keď teda tvrdí, že ak teda začneme tými americkými voľbami, tak on vraví, že je klišé hovoriť o tom, že tie budúce prezidentské voľby budú najdôležitejšie v našich životoch. Áno, lebo to sa tak vždy hovorí, vždy všetky voľby sú tie najdôležitejšie, kľúčové, vždy to slovo naozaj padá. Ja si nepamätám voľby, ktoré neboli najdôležitejšie, vždy sú najdôležitejšie. No ale tento pán hovorí, že počujete, ale že napriek tomu v tom roku 2024 bude toto klišé naozaj pravdivé, pretože ako hovorí, priepasť medzi oboma stranami je pravdepodobne väčšia než kedykoľvek v politickej histórii Spojených štátov amerických od občianskej vojny. A hovorí, že ten výber, ktorý teraz budú robiť Američania medzi tými jednotlivými kandidátmi, nemohol byť horší a stávky nemohli byť vyššie, ako sú dnes. Súhlasíš s týmto jeho úvodným tvrdením o prezidentských amerických voľbách?
No jo, pretože ono to je v iných predpovedích. Tam navíc funguje to, že Spojené státy jsou rozdělený jako nikdy. Jako nikdy. Samozřejmě vždycky byl obrovský příkop mezi demokraty a republikány. Ale to, jak je to vyhrocený teďko, tak to doopravdy nikdy nebylo. A já se velmi obávám teda jedné věci, že s ohledem na to, kdo nakonec přijde do Bílého domu, takže poražená strana neuzná výsledky voleb se vším, co to bude znamenat. A vzpomeň se na ty excesy, které provázely Trumpovo porážku. Vzpomeň se na to nepřátelství a excesy, které provázely celou dobu Trumpova úřadování v Bílém domě. Domnívám se, že takhle rozdělená země nemůže dost dobře fungovat a že to bude ještě horší. Prostě poražený neuzná výsledky voleb a vyvodí z toho důsledky. A už to nebude jenom o to, že se bude zkoušet impeachment na prezidenta a na to ponížit ho. V případě Donalda Trumpa už došlo na kriminalizaci jeho osoby. Jo. On čili asi 96 žalobá před různými soudy. Teďko různé soudy v jednotlivých státech Unie se ho snaží vyloučit z primárek a ve dvou státech se to povedlo, Colorado a tuším Maine. A přijdou další státy a nakonec bude muset rozhodovat nejvyšší soud Spojených států. Já si myslím, že tohle to je prostě jasný pokus o kriminalizaci prezidentského kandidáta a jasný pokus ho vyřadit naprosto neférovýma prostředkama. To je na úrovni politického procesu u vás na Slovensku jste zažili to též, když Lipšic zkoušel kriminalizovat Fica a Kaliňáka a další lidi okolo něj, aby ho vyřadil z politického boje. Jestliže máš takhle nastavenou společnost a oni to myslí vážně, tak jak tam může panovat nějaká elementární politická schoda? Jak chceš vládnout nejdůležitější mocnosti světa, když si jdeš po krku s někým, s kým by si měl politicky soupeři, ale měl by si se především vždycky na klíčových bodech domluvit. A americký kongres je schopný se domluvit pouze na jedné věci. A to je válka proti Rusku. Už není momentálně schopen se domluvit na jejím financování, protože zkrátka republikáni chtějí zastavit, a to nějakým funkčním způsobem, příliv ilegální migrace přes jejich jižní hranici, která, jestliže tam byly v závěru loňského roku žádosti o vstup do Spojených států, jestliže tam bylo 11 000 žádostí denně, tak i pro 330 milionový národ je to obrovský číslo, to máš nějakých 300 tisíc, minimálně 300 tisíc za měsíc. A to je, jestli to dobře počítám, tak je to 1% měsíčně. Čili násobeno 12 je to 12%. 12% ze současné populace a přichází tě populace, která je do jisté míry nekompatibilní, protože přichází, pokud je to pracovní síla vůbec a ne teda posílení zločineckých gangů, tak je to mizerně kvalifikovaná pracovní síla, která akorát zvýší napětí na pracovním trhu ve Spojených státech. Ale možná teda, ale zcela jistě to zvýší kriminální podhoubí, protože ty lidi, pokud nebudou mít řádný příjem, no, tak se to opatří jiným způsobem. A v Americe už mají takhle s kriminalitou starostí dost a oni mají přibývat další. Republikáni mají voličský elektorát, který je založený zejména teda na liberálních bílejch demokratech. To je taková ta demokratická klasika. Ale pak to jsou menšiny. Je založená na černošských voličích a dneska především na voličích hispánských. Jsou to imigranti z Latinské Ameriky všeho druhu, Mexiko a Honduras a takovýhle ty věci. A samozřejmě, že vědí, tam ta diskuze o pomoci Ukrajině není o ničem jiným, než o tom, že republikáni říkají ne. My prostě chceme zásadní opatření na jižní hranici. Tak by sem nevstupovali. Vůbec, aby sem nevstupovali. Jenomže když máš elektorát složený dneska si typnu si 630% z Hispánců, tak ty samozřejmě chtějí, aby při tom, jak jsou velký jejich rodiny, tak aby přišli jejich bratři, sestry, strejdové tety, bratranci z pátého kolena a tak dále. Aby prostě do Spojených států přišli, aby emigrovala celá rodina. No, pokud s tím demokrati budou souhlasit, že teda se postaví ty ploty a hranice zašpéruje, tak zklamou především tyhle voliče a jejich šance v příštích volbách tím pádem kleknou. To je celý problém, o který se hraje. A republikáni říkají, jo, my uvolníme peníze pro Ukrajinu. Ale pokud vy uvolníte peníze pro to, aby ten Trumpovo projekt mohl být dostavěný. No a jestliže to máš takhle nastavený, tak po volbách, pokud vyhrajou demokrati, tak republikáni udělají všechno možné, aby nevládli. A pokud by pokračoval Biden, a k tomu se určitě dostaneme, jo, protože je to i o kandidátech a ano, jak ano. Ricards, jak Ricards, tak Saxo Bank, jako Bidena, jako kandidáta demokratů nevidí. Jo. Takže tam dojde k zásadnímu pnutí. A já jsem uveřejnil během roku loni několik článků a bylo to z amerických zdrojů. Podotýkám z amerických zdrojů, z renomovaných amerických zdrojů, kde se v nich řešilo, jestli Amerika už je v občanské válce nebo ne. A klidně se to stát může. Jo, klidně se to stát může. A moje předpověď je, že vůbec není jistý, jestli poražený uzná vítězství vítěze. Ať dopadne jakoliv. Bez ohledu na to, jestli to bude Trump nebo někdo z demokratů. A to je hlavní nebezpečí pro svět, protože chaos v Americe je katastrofa pro celou zeměkouli.
No, toto je zaujímavá otázka práve pri tých voľbách do Spojených štátov amerických. Jednak samozrejme všetci sa presne tomuto venujú, že aká je tá krajina rozdelená, polarizovaná a hrozí občianska vojna a tak ďalej. Však o tom si teraz hovoril. Ale potom tú otázku otáčajú k tomu, že kto bude vlastne ten kandidát. No presne ako vravíš, Richards hovorí, že teda Biden nie, že Biden kandidát demokratov nebude, lebo tvrdí, že je mentálne a fyzicky postihnutý a že to všetci vedia. Aj keď teda zároveň si kladie otázku, dobre, toto vieme, je proste neschopný túto funkciu vykonávať, ale kto teda namiesto neho? Teda otázka, ktorú si kladiem aj pri vás v Českej republike často, že dobre, vieme, že toto je teraz zlé, čo tam je fialová vláda, fajn, to je zlé, ale čo namiesto nich? Čiže on si kladie túto istú otázku, kto namiesto Bidena? pri kandidátovi, pokiaľ ide o republikánov, tam má Richards jasno a hovorí, tam je to jednoznačne na Trumpa, bez ohľadu na to, čo s ním teraz súdy robia. Čím viacej, a to sa mnohí komentátori, čo som si tak všimol, sa v tom zhodujú, čím viacej na Trumpa tlačia, tým mu práve prihrávajú ďalšie a ďalšie body, vykresľujú ako ho obeď a tak ďalej. Navyše hovoria, že súd najvyšší v Amerike, ktorý o tom bude rozhodovať, je konzervatívny, takže aj tak tieto vlastne žaloby stopne. Čiže tuto Richards hovorí, teda pri demokratoch nevieme, Biden nie, lebo je postihnutý, pri republikánoch Trump. A teda hovorí Richards, že pokiaľ ide o víťaza, tak ním bude Donald Trump. Pokiaľ ide o Saxo Bank, tá je zaujímavá v tom, že ona hovorí, že no, že tieto voľby nevyhrá ani jeden, ani druhý, teda ani Biden, ani Trump, ale že pozor, máme tu víťaza v podobe Roberta Fitzgeralda Kennedyho juniora. No a pokiaľ ide o Purple Trading, tak oni hovoria takisto o chaose v Spojených štátoch, o tom, ako sa to všetko dotkne vlastne aj trhov, že bez ohľadu na to, že kto vyhrá, tak či onak tu dopadne zle. Ale nevšimol som si, a teraz to neviem tu rýchlo dohľadať, či oni aj teda hovoria o konkrétnom víťazovi, alebo nehovoria. Ale už bez ohľadu na to, čo hovorí tento posledný menovaný, tak máme tu také dva názory, Vočko. Jeden je, že vyhrá Trump, druhý je, že vyhrá Robert Kennedy. Nikto to v podstate z tých tu tebou vybratých nejak netipuje na demokratov a na Bidena. Tak čo by si k tomu dopovedal?
No, Rekárc uvádí celkem pět men, uvádí taky Roberta Kennedyho mladšího, pak uvádí další jména, který popravdě řečeno jsem nikdy neslyšel a tudíž neznám a nevím, co to je za lidi. Je zajímavý, v té příležitosti je zajímavý, že nikdo nezmiňuje, že by se do volebního boje měla pustit současná viceprezidentka Kamala Harrisová. A já se tomu nedivím, protože to je to, co provází ty liberální hvězdy za oceánem i tady v Evropě a konkrétně u nás i u vás na Slovensku. To jsou prostě pozéři. A tam víc záleží na póze a na takovej tej mlce okolo nich, okolo těch lidí, než na jejich skutečném výkonu a schopnostech. Kamala Harrisová se úřadu viceprezidentky dočkala zejména proto, za A, že to je žena, za B, že to je nebílá žena, za C, že to je žena s migračním pozadím, že její rodiče přišli od někud z Indie. Jestli ta ženská má vůbec schopnosti na to vykonávat takhle vysoký světový úřad, to nikoho neřeší, to nikoho nezajímalo a nezajímá. Mimochodem, když už jsme se bavili o té migraci přes jižní hranici, tak ona hned po nástupu do svého úřadu byla pověřena touto agendou a měla tu agendu řídit a vykonávat. Jak ji řídí a vykonává, tak to konec konců vidí celý Spojený státy, ba dokonce celý svět. Je z toho dneska kardinální problém pro Bidenovu administrativu a pro demokraty. Tak to je Kamala Harrisová. Pod tímto úhlem pohledu samozřejmě nemohla zvažovat, že by poslali do volebního boje, protože by skořila jak papír. Ale takhle to je s demokratama všechno. Tam se velmi dbá, aby třeba vládní mluvčí, tak aby to byla příslušnice LGBT komunity. Pak je tam v nějakém ministerstvu, teďko jsem zapomněl jakým, ale důležité ministerstvu, nějaká další paní, která je původem indiánka. Důležitý je, já ji nechci nějak zesměšňovat, ale rozhodujícím kritériem bylo to, že je indiánka. Nebo americké námořnictvo jmenovalo poprvně admirálkou transgender osobu. Důležitý je, že to je transgender osoba. Ne, že jestli má odslouženo, kde má odslouženo, jaký jsou její bojový a velitelský zkušenosti a schopnosti. Na tomhle to mají postavení demokrati. Co od takovýhle partaje? Asi tak můžeš čekat. Já jsem mluvil o jejich elektorátu, to je přímý důsledek. Čili ten Biden, to byl nějaký společný průsečík možností. A jak říkám, ty další, který jmenuje Ricards, tak s výjimkou Joe Menchina, což je senátor ze západní Virginie, tak jsem o nich nikdy neslyšel. Nevím, co představuju. Roberta Kennedyho zmiňuje Saxobank i Ricards. A je to zajímavá figura, to je neřízená střela. Je to sice demokrat, ale s oficiální demokratickou reprezentací se nemá moc co říct. A je to neřízená střela, ale je to taky ekologický fanatik. To je potřeba, aby zaznělo. Ale budiš. Pochází ze silně politické rodiny, má nějaký kořeny a třeba je nadán taky zdravým rozumem. Ve všem jiným, než třeba v té ekologii. A doufám, aby to tak bylo. A mě by Robert Kennedy nevadil, protože s Trumpem už máme zkušenosti a ty očekávání, který třeba já jsem do něj vkládal, tak se nenaplnili ani z části a nakonec byl pro své daleko problematičtějším prezidentem, než byl třeba Barack Obama. Ale a to je co říct. Takže uvidíme a je zajímavý, že Saxobank se za něj takhle silně postavil, za mladýho Kennedyho. To je docela silný výstřel do tmy, protože porazit Trumpa, pokud bude kandidovat, tak to bude pro každýho demokrata problém. Ale já jsem během roku četl zajímavou myšlenku. Byl to nějaký velký americký portál a ty konstatovali, že pokud by se dohodli spolu Donald Trump a Robert Kennedy Jr., takže by nikdo proti ním neměl sebe menší šanci. A bylo to myšlený v tom, že teda Trump by kandidoval na prezidenta, Kennedy by byl jeho vice a připravil by si půdu pro to, aby převálcoval konkurenci v dalších prezidentských volbách. Ale četl jsem o tom jenom jednou a jinak ticho po pěšině. Za mě to opravdu zajímavý nápad. Ale překvapivá je informace ta, že opravdu po Kamale Harrisovej neštíkne pes.
No, teraz som ťa chvíľu ešte počúval, že či ideš ešte niečo povedať, dobre, tak to je pre mňa, teda, že ešte jednu vec, k tomu to dám teraz tú tvoju, myslím, že oni sa k tomu nevyjadrovali, ale ako to vidíš, ty skúsim, že víťazstvo jednotlivých prezidentov by čo prinieslo vo vzťahu k Ukrajine, ako to vidíš, že víťazstvo Trumpa, čo znamená pre Ukrajinu víťazstvo, Bidena pre Ukrajinu víťazstvo, povedzme, že skúsme si týchto troch dať. Ak sme týchto troch dali ako najväčších favoritov, tak čo by znamenalo víťazstvo mladého Kennedyho pre Ukrajinu?
Já neviem, ja som od nej nečetl žiadny statement k Ukrajine, takže popravde řečeno neviem. Ale vrátim sa k tomu. Pokud ide o Bidena, tak ja si myslím, že pokud by znova prišiel do Bílého domu a Ukrajina nedosáhla nějakých přesvědčivých výsledků příští rok, tak by musela změnit politiku. On ji nezmění do voleb, já už jsem to vysvětloval minimálně dvakrát proč. Jo. Protože kdyby najednou teďko začal tlačit Ukrajinu do vyjednávání a snížil podporu a tak dále, tak by se do něj všichni pustili republikáni, že to je zbabělec a že dělal nesmyslnou politiku, vyhazoval peníze na daňových poplatníků. Takový ty vždycky a jedině správní, ty by mu začali nadávat, že zradil sám sebe a zradil ukrajinský lid. Prostě byl by pod těsnou palbou. Čili do voleb on politiku vůči Ukrajině nezmění. leda za předpokladu, kdyby v Kyjevě došlo ke změně mocenského rozestavení. Zelenský zmizel ze scény a objevil se někdo, řeknu jako Arestevič, který už dneska veřejně prohlašuje, že Ukrajina bude muset jednat s Ruskem a že je nejvyšší čas, aby tak udělala. Pokud by někdo jako Arestevič na Ukrajině se etabloval a přežil, to je
kľúčová věc, začátočná kľúčová záležitost, musí prežít tam.
Přesně tak, jo. Tak pokud by se někdo takovej na Ukrajině etabloval, tak Spojené státy by si to podle mě i Západ moc přáli, protože by řekli, my jsme Ukrajině dali všechno, co jsme mohli, podporovali jsme ji až na krev, ale to víte, když Ukrajinci se sami rozhodnou jednat s Ruskem a učinit Rusku územní ústupky, tak my nejsme oprávněni do toho zasahovat a říkat, ne, Ukrajinu, ty to nesmíš udělat. Takže tady naše snaha končí a nemáme se za co stydět a nemáme si co vyčítat. O tohle by Západ podle mě hrozně stál. Ale nic takového se nestane. Tam se mluví o tom, že by Zelenskýho mohl vystřídat Zalužný. A ten si to nemůže dovolit. A teďko si představ, jak kdyby se našel nějaký ten Arestevič a opravdu se instaloval, tak všechny ty nacionalistické pluky, prapory, ty váleční veteráni, který dva roky tamhle krvácejí, nechají se zraňovat, zabíjet, tak co by udělali? Ty by uspořádali pochod na Kyjev a toho Arestoviče buď jenom vyhnali, nebo jenom zabili. A zase tam instalovali nějakého fanatika. Čili na Ukrajině je to takhle hozený. Ale Biden po eventuálním znovu zvolení bude muset přemýšlet, jak dá. A pokud Ukrajina nebude mít výsledky, Rusové nepostupují nějak zásadně, ale postupují každý den. Po stovkách metrů, ale postupují. Jo. A nikde není vyloučeno, že nenadejde okamžik, kdy ukrajinská obrana z nějakého důvodu prostě rupne. Rupne a začne se jí armáda hroutit. Zrovna tak jako není, a já to opakuju, není vyloučený ani opačný scénář. Jestli něco stane v Rusku a rupne ruská armáda, tak nemysleme si, že Rusové to mají pod kontrolou a pod palcem. Nemají.
Aj keď asi sa zhodneme na tom, že rok 2023 bol ďaleko pozitívnejší pre ruskú armádu než pre ukrajinskú.
Souhlasím.
A že rok 2023 bol nápravou mnohých chýb samotných Rusov z 2022.
Souhlasím. A Borisku, ale spomeň si, ja vlastne od začátku tý ukrajinský kampane říkám, že Rusové válčí pravzvláštním a pro mě naprosto podivným způsobem. Mnozí naši posluchači s tím nesouhlasili. Já jsem dostával maily o tom, jak to ty Rusové mají zmáknutý takticky a že vylákají Ukrajince do pasti a že tam se melou a takovýhle věci. Já jsem tomu nevěřil a dneska se ukázalo, že jsem tomu nevěřil. Nevěřil naprosto správně, že platí Okamova břitva. To opravdu platí. Jo. A uvidíme, co přinese rok 24 a stát se může doopravdy cokoliv. Může rupnout jedna i druhá strana. Pokud nerupne a Ukrajinci nebudou mít výsledky, budou ztrácet území, tak ochota Západu takovouhle válku podporovat a podporovat ji nadále. Protože Ukrajina, jako když chceš válčit, tak potřebuješ tři faktory. Především peníze. Tak to Ukrajina nemá, je zcela závislá od západní finanční pomoci a pokud ta se trošku omezí, nebo dokonce zastaví, tak se Ukrajina okamžitě zhroutí. To by trvalo v řádu několika málo týdnů, maximálně měsíců. A Ukrajina by přestala válčit, protože by neměla za co. Pak potřebuje zbraně. Ty Západ jako začal dodávat, ale včera vystoupil mluvčí Pentagonu, který řekl, že Západ bude podporovat i nadále Ukrajinu. Jak bude moct a dokud to bude třeba. Ale že Ukrajina musí počítat s tím, že už to nebude v objemech roku 2022 a 2023. A to je docela zdrcující zpráva. Což jde o zbraně, jde o munici. Ale ani tyhle dvě věci, peníze a munice, ještě nestačí. Musíš mít dostatek jako vojenský síly, to znamená lidský materiál. No a lidský materiál je evidentně další položka, která Ukrajině dochází. Už se objevují i takové zprávy, že jako oni loví na ulicích, koho potkají, tak tomu dávají povolávací rozkaz. To velmi brutálním způsobem. Snížili věk pro odvody do armády. Omezili výjimky. Dneska dokonce se snaží registrovat pro vojenskou službu i ženy. To jako fakt už není legrace. No a řeší se v některých zemích, kam utekli Ukrajinci před válkou, tak se řeší to, jak to udělat, aby ukrajinští muži v tom, to, čemu já říkám, jatečním věku, to znamená od těch nějakých 25 do 60, tak jak je dostat na Ukrajinu. A ono to je v rozporu s mezinárodním právem, který říká, že země mají vydávat zločince, ale že mezi zločince pro vydávání nepatří odpírači vojenské služby. Jo, nebo ti, kteří utíkají před válkou. A tohle řada zemí, konkrétně Estonsko nebo Německo, se chystají změnit. A pokud to udělá Německo, tak to bezesporu udělá. No, Slovensko to asi neudělá, tam bude co. Ale Česká republika pod Fialou, jo. A co si budeme vykládat? Ti ukrajinští muži, Němci říkají, že se podíl ukrajinských mužů na začátku jich bylo, já nevím, 5% nebo 7%, a teď, že jich je snad 19, jo, už v celý té migrační ukrajinské populaci. No a co si budeme vykládat, ti ukrajinští muži, kteří utekli před válkou, tak za to zaplatili nemalý peníze a teď mají být odlovený a poslaný zpátky do války. A Estonci třeba řekli, že už mají seznamy a že jsou k tomu připraveni to udělat. Tohle, teďko se stavíš z tohohle, jak si jejich brigády, které budou posílat na frontu, jakou asi budou mít bojovou morálku. To jsou lidi, kteří zaplatili, původně se platilo snad $500, pak $1000. Pak pokud vím, cena stoupla na $3000 za kus, když chtěl někdo se vyhnout válce. A teďka je to snad $5000. Prostě ty ceny rostou ohromně. A tyhle lidi by se měli vrátit zpátky. To pro mě to je dost nepředstavitelný, kolektivní západ evropský, který odmítá odsunout kriminální živly mezi nelegálními migranty. V Německu nedávno uveřejnili průzkum, že tam došlo snad asi k několika milionů, já mám v hlavě číslovku 7 milionů, sexuálních napadení loni a asi 7 tisíc dokonaných a zdokumentovaných znásilnění, kterých se dopustili nelegální migranti. Který se do Německa dostali v rámci akce Wir schaffen das. A tyhle lidi, včetně zjištěných islámských extrémistů, není možný z Německa podsunout. Všichni tomu brání, zejména humanitární neziskovky. Jo. Tomu brání velmi účinně. Není možné odsunout, protože je jiný paragraf, když už jsem citoval ten, podle kterého nelze vydávat vojenský zběhy a odpírače vojenské služby, tak je jiný paragraf, který říká, že nemůžeš odsunout ani usvědčeného zločince a ilegálního migranta, pokud přichází ze země, kde je nebezpečí války a hrozí mu v důsledku toho osobní. Takže na Ukrajinu to půjde, jo, tam nakonec se řešení najde, protože Zelenský potřebuje maso do mlejku, tak tam to půjde. Ale u všelijakých Pakistánců, Afgánců, Syřanů, Iráčanů, Černochů z Afriky, když se dopustí zločinu, tak tam to nejde, protože je odsunul, protože v jejich zemi by jim hrozilo nebezpečí.
Áno, tam by boli ohrození, no tak musia ostať tu samozrejme. No tak to je zase krásny dvojaký meter, ktorý by si mali všimnúť hlavne Ukrajinci teraz.
Ja tomuhle dvojímu metru prostě nerozumím, ja to nechápu a přiznám se, že mám problémy žít s lidma, který tohle lásají.
No,
mám problém s nima dýchat jeden a ten samý vzduch.
Tak to sme už dvaja v tej chvíli. Ja myslím, že aj viacerí, ktorí teraz nás tu počúvajú. Nakoniec o tom bol celý rok 2023, že sme sa tu bavili o rôznych dvojakých metroch a o tom, ako nám to spôsobuje stále väčšie, už aj zdravotné problémy pomaly tieto dvojaké metre. Keď napríklad uteká migrant cez Bielorusko, Rusku či Bielorusko ukrajinskú hranicu, tak, či Bielorusko poľskú hranicu, tak je to zrazu hrozba. Keď migrant uteká tuto niekde cez maďarskú hranicu, tak je to obohatenie. Viete, že to sú tie krásne dvojaké metre, ktoré tu vidíme, kedy je plot zlý, kedy je plot dobrý. A najhoršie, že ako už nepotrebujú k tomu ani sa vôbec vyjadrovať tieto elity, že už to len tak prejdú mlčaním všetky tieto svoje zverstvá a dvojaké metre. Ale vrátim to ešte predsa len, Vočko, k otázke tej ohľadom Trumpa, lebo na tú si mi neodpovedal. Dobre, tak že pri tom juniorovi Kennedym nevieme, pri Bidenovi vravíš, minimálne do volieb sa nezmení nič, po voľbách kto vie, ale že čo Trump? Prichádza s Trumpom veľká šanca, že sa skončí vojna na Ukrajine?
Opět odpovím, že nevím. Jo. U Trumpa by mohlo by se to stát. A ten důvod by byl osobní. Trump žádal před minulýma prezidentskýma volbama osobně Zelenskýho, aby mu dal k dispozici kompromitující materiály na Bidena a na mladýho Bidena Huntera v souvislosti s jejich působením na Ukrajině. To znamená, to byly působení Huntera Bidena ve firmě Burisma, která se specializovala na těžbu zemního plynu. A co mezi tím vylezlo na povrch ohledně toho, jak si Hunter Biden počínal, že tam fungovaly velké úplatky a že do toho zřejmě zasahoval i starý Biden. To je dneska obecně známo a Trump chtěl tyhle materiály, aby dostal od Zelenského. A Zelenský mu to odmítl vydat, odmítl mu pomoc. Já se obávám, že Trump, kromě jiného, je velmi mstivý člověk. Je to Zelenskýmu nezapomene a nezapomněl. A tady bych, pokud Trump omezí pomoc pro Ukrajinu, to bude zejména z tohoto důvodu. Ale Trump bude pod silným tlakem jednak médií, jednak demokratů a jednak části vlastních kongresmenů typu Lindsey Graham. A co z toho nakonec vznikne, nevím. Trump je neřízená střela. A vzpomeň si na jeho eskapádu s Kimem, kterou všichni odsuzovali, všichni se mu smáli. Nicméně já jsem tvrdil, že ten Trump má pravdu, ten zkusil aspoň něco, pokud jde o zadržování Kima a jeho atomových ambic. No a co dokázal Biden v tomto směru, kromě planých výhrůžek zatím? Vůbec nic a Kim určitě zdokonaluje atomové zbraně směrem k miniaturizaci, aby je dokázal umístit na svý raketový nosiče, který dneska už jsou schopni dosáhnout Spojených států. Jo. Takže Biden nedokázal vůbec nic. Trump aspoň něco zkusil. A za mě je lepší něco pokusit a neuspět, než akorát mluvit nesmysly a vytahovat se a jinak nedělat nic. Já prostě nejsem schopen tohle určit, ale s Trumpem by asi byla naděje, že by se změnila americká politika vůči Rusku a vůbec přístup k tomu konfliktu. U Roberta Kennedyho to nevím, ten je tady nečitelný. A u Bidena si myslím, že by k tomu došlo taky, protože kdyby věděl, že má ten prezidentský úřad na další 4 roky, tak by musel začít přemýšlet ve smyslu, co udělat, aby demokrati měli šanci se dostat do Bílého domu i po jeho konci. A tím, že budou podporovat nekonečnou válku, tak v takovém případě žádná šance neexistuje. Ale tohle, prosím, ode mě, všichni berte jako věštění z kávový sedliny. A věštím z kávový sedliny jako člověk, který vypije 2 kafe do roka ročně.
No, takéto nějaké věštění jednoznačně si nedovolil nikdo ani tu zmenovaných, kterých tu teraz rozoberáme, že teda kto priniesie čo pre Ukrajinu. Jediný, kto sa k tej Ukrajine nejak tak vyjadril, bol práve spomínaný Richards, ktorý teda hovorí, že on neočakáva, že by Rusko malo deeskalovať, pretože Rusko podľa neho v tejto vojne vyhráva. Ani Biden nebude deeskalovať, lebo je senilný podľa neho a obklopený vojnovými štváčmi a nemá žiadnu spiatočku. Ale teda hovorí, že neočakáva ani nejakú tú eskaláciu k jadrovému konfliktu, že ani takto by, tohto by sa veľmi nejak neobával. Čiže minimálne ten Richards hovorí, pokiaľ ide aj o tie voľby v Spojených štátoch a aj o ukrajinskú vojnu, ktorá s tým vlastne súvisí, tak skôr som tam pochopil tak, že nič zásadné sa v tomto roku, v tomto ohľade akoby meniť nebude. A dáme si samozrejme aj takú hudobnú prestavočku, nech si odýchneme, ale ešte jednu tému by som predtým rozobral, lebo sa tiež týka Spojených štátov a potom už dáme Spojeným štátom pokoj. Lebo to tiež súvisí, veď ono nakoniec všetko súvisí so všetkým. A keď hovoríme o prezidentských voľbách a o možnom chaose, ktorý by mohol potom vypuknúť, o ktorom písali aj Párply, tam tá stránka ten Párply, neviem čo, že teda hrozí nejaký veľký chaos, aj keď oni to uzavreli tak, že podľa nich asi ideálny stav by bol, keby bol kongres tak podelený medzi senátorov, republikánov, ale že keby mal to v rukách Trump, že to by bola asi pre ekonomiku najlepšia správa. No, ale skrátka, dobre, čo chcem povedať, jedna z vecí, kde sa všetci venujú tej jednej záležitosti je, že každý tu zmenovaných vo svojich predpovediach hovorí o tom, ako sa bude ďalej dariť Spojeným štátom z ekonomického hľadiska. Teraz dajme bokom prezidentské voľby, dajme bokom vojnu na Ukrajine a tieto všetky veci. Jedni hovoria, že tie Spojené štáty budú čeliť recesii, ak už v recesii nie sú. Iní zase hovoria o tom, že Spojené štáty čaká zníženie ratingu, že tá zadlženosť Spojených štátov je už tak obrovská, že proste to sa bude musieť s tým niečo robiť a nedá sa vyhnúť takým veciam, ako je zníženie ratingu, a to bude mať nejaké dopady na trhy, výrazný prepad trhov a katastrofálne ekonomické dôsledky. No a zase ďalší hovoria o tom, že Spojeným štátom napokon neostane nič iné, práve pre tieto všetky problémy, o ktorých teraz hovorím, zaviesť nejaké nezdanené vládne dlhopisy a potom s nimi príde koniec kapitalizmu. No tak, tuto je tá oblasť, kde si ty, ak podľa mňa úplne, že najviac doma, to je tá oblasť všetkých týchto finančných, ekonomických, hospodárskych záležitostí. My tu naozaj máme jednu obrovský, najzadlženejšiu krajinu na svete, ktorá ale je schopná splácať sama svoj vlastný dlh, aj keď teda dnes sme svedkami toho a celý rok 2023 bol tým poznačený, že sa už nie len, že hovorí o tej dedolarizácii, ale len som, že aj rozbehla. Čiže ten dolár už začína útok na dolár ako na rezervnú menu. A do toho samozrejme máš tu obrovské zadlženie Spojených štátov a tie všetky ostatné problémy, o ktorých hovoria ekonomovia, ktoré sme spomínali aj v týchto reláciách. Čiže Vlško, skús tak nejak zhrnúť to, čo vlastne tieto jednotlivé agentúry, ktoré tu dávajú tieto predikcie, čo oni vlastne tým Spojeným štátom predpovedajú v tejto ekonomicko-hospodárskej sfére, a potom možno s takým dovedkom toho, že ako to vidíš ty. do jaké míry s nimi souhlasíš?
No tak americký státní dluh, ten se dostal na úroveň, která už je reálně nesplatitelná. A jednou se s tou dluhovou horou nebo s tím Mount Everestem zadlužení, tak jednou se s tím něco stane. A za mě to bude katastrofa ve srovnání jako srovnatelná s vypuknutím třetí světové války termojaderného charakteru. Prostě jestliže dojde k finančnímu krachu ve Spojených státech, no tak já nevidím, nejsem schopen specifikovat důsledky, který by to mělo, ale jako náš, váš, jakýkoliv jiný finanční systém na světě by to asi nepřežil. A co by bylo potom? Nevím. Čili ten americký obří dluh tak je celosvětovou hrozbu. Teď k tomu americkému obřímu dluhu přichází jednak nutnost, že to Spojené státy budou muset financovat. Zkus si to představit. Oni mají asi 34 bilionů dolarů dluh. Obrovské číslo. 34 bilionů, to znamená, že 10% je 3,4 bilionů dolarů. A 5% je 1,7 bilionů dolarů. Proč zrovna jsem u 5%? Protože aktuální sazba Fedu je tuším 5,5. To znamená, že když vláda Spojených států chce nabídnout novou emisi dluhopisu, aby vyplatila ty starý, tak efektivně musí nabídnout něco nad sazbu Fedu. Ale ono to je, tak se budeme bavit ročně o dluhové zátěži u nových dluhů řádově asi 2 biliony. Samozřejmě to číslo nesedí a kdokoliv mi může namítnout, příští rok určitě Amerika nebude otáčet celý svůj dluh. To ne, ale v nějakém horizontu ano. Dojde k otočení celého dluhu. Tam potom 10%, jak jsme si řekli, jsou obrovský peníze. A Amerika nemá vyrovnaný rozpočet. To znamená, že ta dluhová služba, ta se připočte ke stávajícímu zadlužení. A já říkám, že to je někde, když budu opatrný, tak to může být někde okolo 1 bilionu dolarů ročně. To je šílený číslo. 34 plus 1 je 35, příští rok 36 a tak dále. To je šílený číslo a to se Amerika nemusí dál jako zadlužovat přes státní rozpočet. No a aby si mohl tyhle dluhy splácet novýma emisema, tak na to potřebuješ kupce. Zahraniční kupci ubejvají. Rusko už je úplně venku, Čína výrazně snížila držbu amerických státních papírů. Tež Saudi a spousta dalších států. No a ty ale potřebuješ prodat nový emise a potřebuješ jich prodat čím dál tím víc. Kde najdeš kupce? Teď odbočím. Ty jsi mluvil o dedolarizaci. To je běh na dlouhou tráť. Ano, ono k ní postupně bude docházet. A už ta dedolarizace dostala jeden impuls a to bylo zmražení ruských státních aktiv západem, kolektivním západem v rámci sankčních balíčků. Tohle bylo obrovský překvapení, že to západ udělal. A že to udělali Spojené státy právě kvůli tomu, že potřebují emitovat obrovské množství dluhopisů. Protože zahraniční investoři si okamžitě řekli, pozor, pozor, tady se něco děje. A když si troufli zmrazit státní rezervy Rusku, atomovej supervelmoci, která má 6,5 tisíce jaderných hlavic, a riskli to, tak proč by to neudělali nám, když ty jaderné hlavice nemáme? A proč by to jako nepoužili proti komukoliv, kdo se jim nebude líbit ohledně vnitřní nebo zahraniční politiky. To je klíčová otázka. A začali být opatrnější, proto Saúdi začali obchodovat s Čínou v juanech ohledně ropy a další věcí. No a dolar po vypovězení Bretonských dohod, kdy byl vázaný na zlato, tak se opřel o ropu. A Nixon tenkrát vyjednal ze Saúdy, že a s těma ropnýma monarchiema, že opustí zlatý standard, ale že přiváže dolar k ropě a že Saúdi a ostatní ropní země budou vyžadovat platby za energetický nosiče ropa plyn výhradně v dolarech. Proto skončil Kadáfi, který chtěl přejít na euro. Byl to i důvod, proč jeden z důvodů, proč skončil Saddam Hussein a tak dále. A dokud dolar sedí na ropě a je tou hlavní zúčtovací jednotkou, tak s ním nic moc neuděláš. Jenomže Saúdi vidí, co se stalo Rusům a s Čínou obchodují v juanech. No a asi nezůstane jenom u toho, protože Saúdi nebudou chtít přijít o peníze, které budou mít v amerických nebo jiných západních bankách, aby jim to zmrazili. A jedna věc je zmražení těch ruských státních rezerv a druhá věc je převod těch rezerv na Ukrajinu, jak požadou takový ty vždycky a jedině správný. Prostě zmražení není absolutní ukradení těch aktiv.
No.
Tam existuje možnost, že pokud dojde k nějaký trochu normalizaci vztahů, takže by to mohlo být použitý jako jeden z vyjednávacích argumentů vůči Rusku. My vám uvolníme část nebo všechny ty rezervy, když. No. Je to vyjednávací prostředek. Ale v momentě, kdy to pošleš do Kyjeva, tak je to krádež loupež. Ale ta krádež loupež má svůj náklad, na který upozornila Evropská centrální banka, která říká, když tohle uděláme, tak ohrozíme svoji vlastní měnu a její důvěryhodnost ve světě.
No inými slovami, táto krádež se stane před očami celého světa. To je jednoduché.
Přesně tak.
To je ono.
A budou z toho naprosto katastrofální důsledky. Takže Američani, jestli tohle udělají, no tak tu dedolarizaci urychlí. A pak bude otázka, komu to prodat. Ricard spíše vysloveně, že došlo k výraznému omezení nákupu amerických státních dluhopisů ze zahraničí. Spojené státy mají tu výhodu, že jsou světovou rezervní měnou a že můžou provozovat beztrestně takzvanou monetizaci státního dluhu. To znamená, že Fed roztočí rotačky, vydá další velké množství oběživa a za to nakoupí vládní cenný papíry. Vláda bude mít peníze, takzvaně Fed bude držet státní obligace, no a řádově v Americe budou všichni spokojení. Ale ani to nemůžeš provozovat do nekonečna. Jednou prostě bude tolik dolarů, že když je něčeho moc, tak cena toho klesá toho výrazně. Tak roztáčíš inflaci. A tohle je něco, co prostě narazíš na zeď. Jo. A ta česká firma, která dělala tu předpověď, tak říká, že USA, aby oživila zájem o svý vládní dluhopisy, tak z nich přestane vybírat daň z kuponu. Když si koupíš na Slovensku nějaký dluhopis, třeba Penty, tak určitě tam máte daň, u nás v Čechách je 15% a ty dostaneš třeba 7%, ale 1% z toho tvýho výnosu jde státu. A to bude taky. V Americe je to taky. oni, aby prodali ty dluhopisy, tak tu státní daň odbourají. No a by to zatraktivně. A zase, to nezůstane bez odpovědi, protože to na jednu stranu neprodražuje jako přímo ten americký dluh, 8% se platí, 1% to dostane zpátky, takže to prodražuje. A když to nedostane zpátky, tak tě to schází v rozpočtu, takže se musíš vydat další papíry a je to pořád dokola. Čili ten dluh je šílený. Ten dluh omezuje výrazně hrací prostor americké vlády, ale vlastně všech vlád na kolektivním západě.
Ano.
Protože dohromady tyhle státy drží asi 75% celkového světového zadlužení.
No a to je práve to, čomu sa potom oni ďalej venujú, a to sú otázka už nie len Spojených štátov, ale vôbec globálne, a na to by sme sa možno ešte tiež mohli pozrieť po pesničke. Dáme si teraz len naozaj krátku hudobnú prestávočku, aby sme si trošku oddychli, aby si ľudia odbehli, ak potrebujú. Dáme si dvoch krátkych Jarkov nohavicov. V tej prvej pesničke nám porozpráva o tom, ako žaba chodí po rebríku a zrejme tiež robí nejaké také tie predikcie a veštby. A v druhom sa tam trošku tak rozrozpráva alebo rozospieva o tej súčasnej ekonomickej situácii, keď teda váš pán premiér Fiala nerozumie tej blbej nálade, tak možno pochopí po pesničke Jarka Nohavici. Tak, poďme si trošku oddychnúť a potom pokračujeme ďalej.
Leze žába po žebříku, baví celou republiku, leze dolů nahoru podle svého názoru. Je to žába velmi chytrá, ona ví, co bude zítra, jestli tak a nebo tak, malý český prognosťák. Vpravo stojí banda magorů a křičí žábo, mazej nahoru. Vlevo stojí stejná banda volů, křičí na ní žábo, mazej dolů. Ona leze podle vlastní chuti a ne tak, jak by někdo nutil. Ona leze podle vlastní vůle, neboť je to žába, co má kůle. Jaké bude počasí, zda půjde Andrej do basy a bude mistrem ligy Sparta, zdraží v Brně šalin karta. A kdo skončí na hradě, kolik vody bude v přehradě a skončí život na zemi, prostě naše problémy. Vpravo stojí banda magorů a křičí žábo, mazej nahoru. Vlevo stojí stejná banda volů, křičí na ní žábo, mazej dolů. Ona leze podle vlastní chuti a ne tak, jak by někdo nutil. Ona leze podle vlastní vůle, neboť je to žába, co má kule. Hej, 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 a ty se s tím vyrovnej.
Počúvate Slobodný vysielač.
Včera mi přišlo z vrchu nařízení, ať vypnu teplou sprchu, po plynu není. Tak teda voda chladná z hor z dola, aspoň mě nemoc žádná neudola. La 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 la. Pozítří čekám schránce další psaní, že končí tolerance s ohříváním. Plyn zašel na úbytě, máte smůlu, topení v celém bytě, šup na nulu. Lulu 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 lulu. Srdce mi jímá bílá nostalgie, ladovská zima zase zahumnije. Co na tom, že je teprv konec léta, bojujeme za lepší zítřky světa. Ta 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 ta
nevzdialili sme sa my týmito pesničkami Jarka Nohavica vôbec od našej dnešnej témy. Práve naopak, ona nás, táto jeho hudobná tvorba ešte viac nasmerovala k tomu, o čom by sme sa tiež mohli trošku porozprávať po tej pesničke. Ja vidím, že teda chodia nám aj maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk, tak ich aj pomaličky začnem čítať, uvidím, koľko ich stihneme a samozrejme, ak by sme nestihli všetky, tak si ich potom presúvame do útorkovej listárne, ale určite by som sa do niektorých z nich pustil. No, Vlčko, ale už naznačil nám niečo aj Jarek Nohavica a to je jedna z vecí, ktorú teda tiež riešia všetci títo možní predpovedači. Oni nehovoria len o tom, čo čaká Spojené štáty americké, ale hovoria aj o takom niečom skôr globálnejšom, že ako to bude vyzerať nejak tak globálne s tými financiami, s tým hospodárstvom, tak niekto tam z nich hovorí o Nemecku ako o krajine, ktorá upadne do recesie, spomínajú tam vás ako Českú republiku, ktorá je mimoriadne naviazaná na Nemecko, že teda to bude aj pre vás veľmi ťažké. Samozrejme, tu vôbec žiadna škodoradosť zo Slovenska ani nič podobné, lebo my sme na Nemecko tiež naviazaní, čiže tiež to pocítime, že tuto je jedna z vecí, ktorej sa nevyhneme. No a potom zase iný niekto už tak globálnejšie na to hľadí a hovorí o tom, že my tak nejak bez ohľadu na to, čo si myslíme a čo si prajeme a čo by sme chceli alebo nechceli, ale že teda zrejme sa nevyhneme ďalšej bankovej kríze, akú sme tu už teda v minulosti zažili, že nás tu čaká niečo také podobné. No, tak Vlčko, opäť oblasť, kde si absolútne podľa mňa doma. Takže v tomto smere, keď by sme odišli od tej Ameriky a skúsili sa na to tak pozrieť už aj z toho pohľadu, ktorý sa dotýka ďaleko viac nás tu, ohľadom toho Nemecka a jeho ekonomiky a vôbec aj celkovo globálne tej finančnej krízy, tak čo hovoria vlastne títo predpovedači podrobne a ako zase takto doplním aj o ten tvoj pohľad, že do akej miery s nimi v tomto smere ty súhlasíš?
No, pokud jde o Německo a jeho budoucnost, tak to vidím podobně, jako je předvídáno. Německo opravdu má tendenci být nemocným úžem Evropy a to by znamenalo vážný problém pro Českou i Slovenskou republiku. Prostě my jsme, jak Němci říkají, prodloužená Werkbank, rozumějí Pong jejich ekonomiky a jestli bude trvalý nebo v nějakém dalším horizontu klesat německý HDP, tak to nutně musíme pocítit i my. Otázka je, proč se Německo do téhle pozice dostalo. A odpověď známe a je snadná a xkrát jsme ji predikovali a xkrát jsme na to upozorňovali. To je záležitost přístupu k levným energiím. Na to byla německá ekonomika fixovaná, na tom byla založena, že měla levný energetický zdroj z Ukrajiny, teda z Ukrajiny, z Ruska. Hrdě jsme to odmítli, vy i my taky, protože my přece nebudeme brát ruský plyn, no, to nebudeme podporovat Putinovo válčení. No, a důsledky se dostaly, oni dokázali ten plyn zajistit, aby aspoň vůbec nějaký byl. Ale nikdo neřešil a neřeší cenu. Tam stačí málo, aby se stalo něco na Blízkém východě a ceny plynu a ropy poletí obrovským způsobem nahoru. Ricards i Saxo Bank hovoří o tom, že ropa taky může být za $150. A popravdě řečeno, dneska, když je válka v Gaze, tak mě překvapuje jedna jediná věc té války v Gaze. Celý svět je rozhořčený, jak to Izrael vede a jaká to je genocida a tak dále. Ale Saudská Arábie, Katar a Spojené arabské emiráty by mohli s tím udělat velice krátký proces. Pokud by zavedli na země kolektivního západu stejný ropný embargo, jako tomu bylo v roce 73, tenkrát omezili produkci o 5%, cena ropy vylítla, já už si nepamatuju to číslo, na kolik, ale z dnešního hlediska na asi $12, směšná cena za barel. A kdyby s tím soudi něco dneska chtěli dělat, tak prostě zatáhnou kohoutky a řeknou ne, v Gaze máte týden na to, abyste to tam nějakým způsobem ukončili, urovnali a přestal se válčit Američani a Evropská unie, postarejte se o to. Vyjďte tlak na Izrael, aby to skončilo. Je zajímavý a já jsem z toho docela v šoku, že tohle z arabské strany nepřišlo. A to by ukázalo, že ten svět je dneska už úplně jiný, než si kolektivní západ představuje. Nevím, proč to Saudi neudělali. Pravděpodobně mají strach z odvety kolektivního západu, že by došlo ke zmražení nebo dokonce k odejmutí jejich investic na západě. Mají z toho asi strach, ale jestli to bude pokračovat, tak stejně k něčemu takovému musí dojít. No a potom uvidíme my na kolektivním západě, zač je to holoké. My si vyskakujeme, ale my nemáme proč si vyskakovat. A Německo je v tomto případě ten nejpostiženější. Američani ty vykryjou svoje energetické potřeby ze svých zdrojů, ale to jsou oni a s výjimkou Norska už na kolektivním západě nikdo jiný. Čili ano, ta předpověď, ta je velmi zlá, nedobrá. A tím pádem nedobrá i pro nás. A my jsme si dneska umanuli, že místo zlého Ruska budeme brát energetický stroje od hodných Arabů. Tohle může napadnout akorát chodí musky za mě teda. Já se v Rusech nevidím. Já Rusy nemám za svatý muže. Ale rozhodně vždycky platilo, že se dá daleko snáš dohodnout s Rusem. To platilo i ze studené války, než s Arabem. No, ale my jsme převrátili svět. A je zajímavý, že jak Ricards, tak Saxo Bank, tak ta třetí firma tady z České republiky klidně pracují s prognozama, že ropa může být za $150. V momentě, kdyby se tohle stalo za barel, tak naše hospodářství zažije něco, o čem se jaksi Fialovi a Ficovi a těm dalším ani nezdá. To by byl takový šok, že no, ale může být, že si to zažije.
No, čiže inými slovami naplnili sa tie a naplňajú tie čierne scenáre o tom, že jednoducho, keď nechcete od Rusov, dobre, však my sme si to predražili, nám to nerobí problém brať to od inaky, ale nakoniec už sme sa tu niekoľkokrát rozprávali o molekulách slobody z iných krajín, je ten plyn lepšie. No tak dobre, tak ho máme, ale stalo sa to, prečo sme varovali a samozrejme, nestalo sa to hneď. Prvý rok, keď sme varovali, tak sa dokopy nič nedialo a potom sa všetci vrajú, no vidíte, vy ste tu plášili, vy ste tu strašili a pozrite, tak dobre, tak rok sme nejak vydržali a teraz postupne nás to začína dobiehať, tak príde to teraz. No tak teraz budeme mať tú recesiu a teraz sa len dozvieme tak ako mimochodom, že je preto, lebo je tu obava o ďalší rast cien energií, tak preto. No tak sa to náplňa. No.
Ale z Nemecka utíkají firmy, ako je Michelin, utíkají tam odsaď firmy těžký chemie, jo. Z oboru, kde je Německo naprosto špičkové. Německo naprosto špičkovým hráčem a producentem. Utíkají, nebo respektive už neutíkají. Mannesmann zavřel svou firmu, kterou prodal nějakým Francouzům, ale to je jedno, taky zavřeli ty Francouzi. Ale byl to velký specializovaný závod s několika pobočkama na výrobu trubek. Oni jsou trubky jako vodovodní, to jsou trubky speciální pro ty velký plynovody, ropovody a podobné strategické stavby. Prostě to tam zavřeli, protože je to energeticky náročný a v Německu už necítili schopnost vyrábět. A to za mě to je jenom začátek. Tohle bude se šířit. V Evropě díky zelenému šílenství a díky téhle téhle politické bigotnosti ve stavu k Rusku, tak jsme se dostali do pozice, že energie budou luxusem. Já se vrátím k té předpovědi Gail Twerbergový. A ta říká, že teplo se stane vysloveně luxusním zbožím a že na něj budou mít jenom ti opravdu nejbohatší. Takhle to vidí. U vás na Slovensku jistě běží taky přesvědčování lidí, že mají opustit plynové kotle a mají se vrhnout na tepelné čerpadla. Já jsem o tom přemýšlel aspoň 5krát. Jsem si dělal nějaký výpočty, jestli se do toho pustit nebo ne. A vždycky mi nakonec vyšlo, že radši od toho pustit a z různých důvodů. No a teď jsem k novému roku četl dopady toho takzvaného ozdravného balíčku českých financí od Fialy a spol. No a všichni ti, kteří vsadili na tepelný čerpadla a udělali to, tak najednou budou mít vyšší náklady v jednotkách nižších desítek tisíc, jo, protože se změnily distribuční poplatky. Tak najednou, i když oni budou šetřit a na teple doma zase tak moc šetřit nemůžeš, tak distribuční poplatek znamená, že zaplatíš se o 12 tisíc víc, znamená tisícovku měsíčně si připlatíš kvůli zelenému šílenství a kvůli tomu, že Fiala nemá dost peněz do státního rozpočtu. Takhle to funguje. A zelený šílenství v kombinaci s protiruskýma sankcemi má naprosto zdrcující dopady. Jak v tomhle prostředí chceš zachránit evropský průmysl?
No, já k tomu hádám len toľko, že lebo bavili sme sa tu samozrejme predovšetkým o Nemecku, ako o tom hlavnom motore Európy, ktorý sa podľa týchto predpovedí v 24. roku, teda v tomto zadrhne, bude do recesie, všetkých nás to postihne. No, ja k tomu poviem len toľko. Ak mal Seymour Hersh pravdu a Nord Stream, plynovod Nord Stream 2 vyhodili do vzduchu Spojené štáty americké a keď jediné, čo dokázal nemecký kancelár Scholz po tom, že ho Spojené štáty informovali, že to spravia a vyhodia to do vzduchu. A vyhodili mu to do vzduchu. On jedine, čo bol schopný sa pozerať so sklonenou hlavou do zeme a šúchať nohami, no tak si Nemecko nič iné pod vedením takýchto politikov nezaslúži. A my všetci spolu s ním to isté. Nás musia dobehnúť naše vlastné činy, našich vlastných politikov, ktorých sme si navolili my tu v Európe. Môžeme sa tváriť, že nie. Tí politici sú to preto, lebo sme si takýchto lokajov cudzých záujmov navolili. Nemci si zvolili za kancelára človeka, ktorému keď vyhodili do vzduchu spojenci kľúčovú ekonomickú nejakú infraštruktúrnu záležitosť, tak on jediné, čo je schopný pozerať so sklonenou hlavou do zeme a šúchať nohami. No tak ako inak? Ako inak to môže nakoniec vo výsledku dopadnúť ako tak, že áno, presne ako vravíš, nakoniec bude teplo v Nemecku a všade inde iba pre najbohatších, firmy budú utekať. No tak to sú všetko len dôsledky, ktoré by poslucháčov tejto relácie nemali vôbec prekvapiť, lebo sme o tom hovorili niekoľkokrát, ako o nepríjemných predikciách toho, že presne do tohto sem to smeruje. A darmo, že politici vtedy nám tu tvrdili a smiali sa a dezoláti a konšpirátori vymýšľajú, aký bude drahý plyn a elektrina a nič nie je pravda a pozrite sa, vôbec nič sa nestalo, pozrite sa, idete si natankovať, čak dnes je všetko lacnejšie, dáta bez pátu sú tu rozprávali, že za chvíľu ešte dostanete plyn k nákupu zadarmo a neviem aké hlúposti a pozrite zrazu, no dobre, tak nejaký rok sme to vydržali s nejakými štátnymi dotáciami, s niečím, ale už to nám tu teraz niekto hovorí, že no, pôjdeme do recesie, viete, alebo tam tie energie sú drahšie. Skrátka, dobre vočko, nič iné sme si nezaslúžili, len presne to, čo sa nám stalo, lebo máme takýchto politikov, akých máme.
V risku, ono to platí i pro druhou variantu, to znamená tu ukrajinskou, že ten Nord Stream vyhodili do povětří Ukrajinci. To tvrdí zejména teda německý vyšetřovací orgány. A mě by teda zajímalo, proč Němci, jimž Ukrajinci vyhodili do vzduchu základní energetickou strukturu strategickou, tak proč to Ukrajinu podporují?
No.
Vůbec neřeknou ani slovo. To platí v tomhle případě.
Ani jsme nepočuli, že by teda nějak Německo teda jako nějakou notu vyslalo, že by teda žiadalo.
No,
víš, také ty typické, něco také typické, které vidíme vždy pri Rusoch. Také to typické, že sa ty, jako teraz vy v České republice cez vášho Lipavského, keď teraz Ukrajinci zbombardovali civilné obyvatelstvo, jako teda ich odvetu Rusom v Belgorode, tak to, teda tá odvaha vášho pána ministra zahraničný Lipavského sa vysmiať Rusom, že oni nikde nebudú chodiť na žiadne OSN, kde ich Rusi predvolávajú, čo si to dovolujú, tak to. Taká tá odvaha, ktorú my vidíme pri Ruso, vždy, keď ide o Rusko, tak tam tá odvaha je vždy. Tu vidíme, tu taký žiada, hen taký žiada, tam taký Rusko predvoláva, neviem, niečo. Ty ale tuto pri týchto Nemcoch a tom Nord Streame sme nič takéto nevideli, že by teraz niekto takto si predvolával nejakého amerického ataše alebo nejakého ukrajinského, keď teda sa v médiách objavili informácie, že to teda mali byť buď Američania alebo Ukrajinci, takže by sme videli takéto odvážne gestá zo strany Nemcov a spojencov. Je to tak? Ticho po pieši, nevočko.
No, je to, Borisku, je to proste ako vždycky. To tě hlava nebere. Jo, někdo nám zničí zásadně energetickou strukturu a my děláme, bez ohledu na to, kdo to je, a my děláme jako že nic, že se nic nestalo. A přitom jde o fatální životní ohrožení našich zájmů.
No, tak, to si tu žijeme. A keď ešte teda, a už by som sa pomaličky pustil aj do tých mailíkov, mám pocit, že mnoho z toho, čo tam tie predpovede sú teda zverejnené, sme už teda pospomínali, lebo oni teda naozaj do veľkej miery sa točia hlavne okolo týchto hospodárskych záležitostí. Možno snáď ešte jedna vec, ktorú sme nespomenuli, je ten konkrétny konflikt medzi Izraelom a teda Palestínčanmi z Gazy. Tie purpurové, tí parply a myslím, že Saxo sa tomu veľmi nevenuje, ale Richards to spomína, ako je z jednu z vecí, kde on teda hovorí, že do istej miery si vie predstaviť, alebo že teda hrozí to, že Izrael by mohol sa vysporiadať v tomto roku s jeho kľúčovým úhlavným nepriateľom, a to je Irán, ktorý podporuje v tom kúte sveta rôzne proiránske milície, nakoniec tí Husiovia, ktorí dnes teda obstreľujú tie lode v Červenom mori a podobné jednotky sú práve Iránom podporované. On naznačuje, že mohlo by sa celkom ľahko stať, že aj Hizbalah dostáva zbrane libanonské od Iránu a tak ďalej. Čiže on naznačuje, že mohlo by sa celkom ľahko stať, že nebude už Izrael bojovať s týmito zástupnými bojovníkmi, ale že si to rozdá priamo s Iránom. Takáto predpoveď tu zaznieva. Ešte možno túto by sme mohli spomenúť a krátko okomentovať, že čo k tomuto by si povedal?
No tak Izrael schopnosti zasáhnout Irána to bolestivě má. No, Izrael nemá rozhodně možnost vojensky obsadit Irán a instalovat tam vládu, s kterou by neměl problém. To je jedna premisa. Druhá premisa je, že nikdo neví, v jakém stádiu vlastně je iránský atomový program. Tam Izrael už dávno tvrdil, že Irán dělí od jaksi sestavení jaderní zbraně jenom několik týdnů nebo maximálně málo měsíců a ten čas běží. Ten čas běží a kardinální otázka pro všechny je, jak daleko ten iránský výzkum a vývoj doopravdy je, protože v momentě, kdy Iránci získají atomovou zbraň, tak jsou prostě nepotrestatelný, bych řekl. A Je tady další faktor a to je Rusko. Rusko dneska se opírá v dodávkách některých zbraňových kompletů o iránské technologie a iránskou podporu. Ale Rusko nejde tak daleko, aby Iránu tuhle podporu oplatilo tím, že mu dodá nejnovější zbraňový systémy, jednak proto, že potřebuje samo ve válce a jednak proto, že asi úplně nechce. S ohledem na Izrael, kde je velká ruská židovská komunita a s ohledem na to, že Izrael, byť teda určitě podporuje Ukrajinu, tak ji podporuje zatím nepřímo a daleko méně, než by mohl. A ty vztahy jsou tam komplikovaný, ale v momentě, kdyby Izraelci udeřili na Irán, tak asi by se ruská politika výrazně změnila. A je otázka, co udělají Američani, protože byť Američani jsou velcí podporovatelé Izraele, tak vědí, že by to znamenalo zatažení Spojených států do války. No, teď si to představ v okamžiku, kdy vlastně americký muničáky ve všech druzích munice jsou na nejvíc poloprázdní nebo prázdní. To je prostě svět je natolik komplikovaný a zejména tady na tom Blízkém východě, že ať uděláš jakýkoliv rozhodnutí, tak vždycky bude mít silnou negativní stránku. A můžeš se soustředit na to, co pro tebe momentálně bude pozitivní, ale ono to zítra může hovořit proti tobě. Já nikomu nezávidím, kdo musí řešit vztah Izrael, Gaza, Irán, Blízký východ. To je takový propletenec a takový gordický úzel, že řešení nevidím. A Alexander Makedonský, jak známo, problém gordického uzlu vyřešil tak, že vytáhl meč a přesekl ho. A gordický uzel přestal jako problém existovat. Ale tady vytažení meče taky může snadno způsobit třetí světovou válku.
No, chcel jsem sa už pustiť do mailov, ale pozerám, že nám niekto telefonuje, tak dáme priestor telefonujúcemu poslucháčovi a ak by aj boli poslucháči, tak máme štvrť hodinku do konca, tak môžeme to kľudne doklepnúť aj poslucháčskými otázkami telefonickými 048 381 0101, tak máme niekoho prvého poslucháča na linke. Dobrý večer.
Dobrý večer. Martin pri telefóne. Na začiatok by som vám chcel pán Tom, ale aj celému slovenskému slobodnému vysielači zaželať všetko dobré v novom roku. Nech sa darí, nech hlavne sme všetci zdraví a nech pokračujeme v tom, ako sme začali. Aby ste pokračovali hlavne v tom. Mal by som otázku na pána Vlka. On ako bankér tu vysvetloval, že vlastne ten dlh USA je nesplatiteľný, dosahoval akých 34 miliónov. Áno, je dosť vysoký, ale v závislosti na výške HDP je asi, neviem koľko teraz presne, či 130 alebo 140%, koľko je to, pán Vlok, keby ste mohli teraz povedať?
Neviem, musel bych sa podívať, ja sa podívam, jo.
No tak ja som to tiež, lebo rôzne zdroje ukazujú inak. No a vlastne hovorí sa, že môžu si dovoliť preto taký vysoký dlh, lebo je to viazané na tú ropu, hej? A je to vlastne poistenie aj armádou USA, ktorá presadzuje zájmy Ameriky. Dobre, to vysvetľuje vlastne toto zadlženie, prečo si to mohli dovoliť Američani. Ale keď si zoberieme napríklad zadlženie Japonska, ktoré má vyše 200% HDP, nemá silnú armádu, není viazané na ropu, dokonca ešte teraz úrokové sázby centrálne banky japonské sú záporné 0,1% alebo nulové dlhodobo. Ako je možné, že Japonsko neskrachovalo? Na čom je naviazaný ten jen? Prečo si môžu dovoliť skoro raz taký veľký dlh ohľadne HDP ako Američania a neskrachovali? Ako je to možné? Toto by som sa chcel opýtať.
Ďakujem pekne za otázku. Ďakujem. Majte sa pekne do počutia, taká, ale naozaj dobre položená, dobrá otázka, zaujímavá, odborná. Fajn, aj k tomu, o čom sa tu dnes rozprávame, takže Vlčko, môžeš ísť na to.
V září 23 byl americký státní dluh vůči HDP 123%. Ano, platíš v Japonsku. Je to přes 200%. Zase přesný číslo bych musel najít a je to teda o dost víc než ve Spojených státech. A jen není světová rezervní měna, teda je, ale v nesrovnatelně menší míře než dolar, který tu výhodu má. A přesto to Japonci ustojí. Japonsko má totiž naprosto unikátní způsob ošetření svého státního dluhu. Zatímco americký státní dluh je emitován z podstatní části do zahraničí a drží ho zahraniční vlastníci, tak japonský je v držení zahraničních vlastníků naprosto minimálně. A jsou to Japonci, kteří kupují státní papíry své země. Čili oni nepřenášejí tu zátěž na vnější trhy, řeší si to sami, řeší se to prakticky v rodině. Jo. Já to přirovnám k situaci v rodinných rozpočtech. Američané jsou rodina, která si žije nad poměry, žije na dluh a ten dluh si nechává financovat od cizí banky. Vždycky se nějaká najde, která jim ještě půjčí. No a jednoho dne toho banky začnou mít dost a nepůjčí jim. Zatímco Japonsko představuje rodinu, která sice celkově žije si nad svý poměry, žije na dluh, ale část té rodiny je velmi bohatá a financuje ty rozmařilý členy rodiny. Takže navenek koho nepotřebujou, a ty peníze si prostě seženou sami mezi sebou. To je celý kouzlo toho japonského obrovského zadlužení.
No, v podstate ekonomickú, alebo otázku ekonomického charakteru kladie aj Ferry z Nových Zámkov, ktorý píše, že veľa zdravia do nového roka a psychickej pohody. Euro v Čechách je hotová vec. Čechom už nič nepomôže. Čo vy na to? Prosím nás o názor.
Já si myslím, že euro v Čechách není hotová věc. Euro v Čechách je momentálně módní politická věc a já příští týden vydám článek, jehož leitmotivem je to, že neřeším otázku, jestli euro jo nebo ne, ale proč vlastně se to téma najednou objevilo. Euro ve vládním prohlášení, když nastupoval Fiala, tak je tam konstatováno, že vláda nehodlá vyřešit přijetí eura ve svým funkčním období. A najednou se z toho stala kardinální politická otázka. A futrál vší moudrosti na našem hradě, tak to vytáhl i do svýho novoročního projevu. A všichni zírali. Samozřejmě ty vždycky jedině správně mu tleskali, že jim ruce mohly upadnout. A ti, kteří ho nemají rádi, tak projevovali přesně opačný názor. Já si myslím, že euro není vůbec hotová věc. A vytáhli ho na světlo boží jenom proto, že z pěti stran české vládní koalice, tak lidovci, ty jsou těžce pod čarem ponoru. TOP 09 je taky pod čarou ponoru a sem tam se nadechne nad hladinou. A STAN jsou těsně nad čarou ponoru. Ty ještě nějak teda dejchají. A tyhle tři vládní strany potřebovaly nějaký téma, aby se zviditelnily a aby se zachránily. A nikoho napadlo, že teda euro by k tomu mohlo být dobrý prostředek. Protože přece voliči pětihlavý saně jsou ti vždycky a jedině správní, co se vidí jako západní veltmani a budou chtít to euro, protože přece když jedou do Německa nebo do Francie nebo do Chorvatska, tak musí přepočítávat kurzy a já řadu z nich podezřívám z toho, že základní kupecký počty typu dělení nebo násobení jsou pro ně natolik složitý, že si to přepočítat pořádně neumějí, takže by chtěli to euro, aby to mohli porovnávat snadno jednak jedný s tím, co je doma. To, co je venku, s tím, co je doma. A zkrátka za mě to je vytažení problémů, který neměl být řešen. Je to proti dohodě s ODS a ODS se bude asi docela tvrdě bránit. Protože jádro jejich členů, takový ten konzervativní pravičák, tak ten euro nechce. U nás je nálada taková, že 70% obyvatelstva je proti přijetí eura. No ale vykládejte to lidovcům, který mají asi 3% volebních preferencí a doufají, že nastolením tohoto tématu seženou ty důležitý 2% navíc. To tež vlastně TOP 09 a to tež STAN. Jo. To je podle mě důvod pro to, proč máme v České republice tohle téma. A u našeho úžasného vizuálního prezidenta, tak Erik Best napsal, že zatím stojí jeho sponzoři, kteří mají zájem na přijetí eura, že to vyhovuje jejich biznesu, tak proto, že to Fous zařadil do novoročního projevu.
Mm. No, ešte telefonát, asi už jeden z tých posledných. Dobrý večer, aj keď neviem, či tento sme už dnes nemali.
No. Dobrý večer, tu Paľo Slovanskej Bystrice. Ano. Zdravím vás obi dvoch. Ja by som sa pána Vlka opýtal, že či mu hovorí, čo si generál Lebeď, ten generál, či čo si hovorí.
Áno, říká mi to, byl to velitel ruských jednotek v Podněstří a byl to, pokud se nepletu, a byl to velitel ruských jednotek svýho času v Afganistánu a byl to velmi výkonej a dobrý velitel.
A on povedal, že 100 kufríkových atomových bomb sa stratilo, potom vyhral voľby desi na Sibíri a za záhadných okolností zomrel. Viete o tom, čo si, alebo či to...
Vím, že zemřel ve veľmi mladém
věku za záhadných okolností.
Ale nevím o těch kufríkových bombách.
Že 100 kufríkových bomb. A
je to možný.
To je dobré, tak... Takto ešte, keď Putin letel, vtedy, čo zostrelili to lietadlo, tak on letel, Putin, 15 minút pred tým, ako zostrelili Ukrajinci to malajzijské lietadlo. Odtedy asi 2 roky prestal lietať, lietal z Petrohradu, potom niekade a ani o tom neviete, čo?
O tom, že letel predtým se strelem toho malajzijského letadla, tak to vy.
Vy viete, či neviete?
Hovorí, že vie. Že vie o tom.
Áno, 15 alebo 20 minút predtým letela. Výsostné znaky ruskej tejto sú podobné malajzijskej tejto, lebo tam sú tie isté farby skoro. No, tak nič. No.
Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne za vzdelanie, že sa nás v tomto smere a v dobrom slova zmysle to naozaj myslím trochu vzdelali v ďalších záležitostiach, aj keď teda Vlčko myslím, že v celkom dobre obstál v tejto skúške. No, dobre, nejdem ja už Vlčko otvárať tu na maily, nejdem sa do toho púšťať, čak je ich tu zatiaľ len zopár, ale máme ešte pred sebou aj víkend, takže ak budú poslucháči chcieť a budú mať otázky, môžu ich písať aj počas víkendu, poprosím len teda do hlavičky dať názov Hodina Vlka, aby sa mi to potom ľahšie hľadalo. V útorok v tom štandard čase o 9. hodine ranej, ak sa nič meniť nebude, by sme sa potom na tieto maily pozreli, ktoré nám tu ostali a už teda necháme na vás, či sa budete držať striktne len tej témy, ktorú sme tu dnes otvorili, alebo vás bude niečo prípadne iné zaujímať, či dáte otázku, alebo tu teda bude nejaký konkrétne váš názor, to je už čiste na vás. V útorok teda by sme potom tie maily vybavili. Takže Vočko, myslím, že by sme sa mohli pomaličky začať lúčiť v rámci tejto našej dnešnej prvej Hodiny Vlka v roku 2024.
Borisku, ano. beru to tak, jak to říkáš, ale já si dovolím vyslovit ještě jednu prosbu na konec. Mm-hmm. My jsme dneska podstatnou část věnovali situaci ve Spojených státech jako ve vztahu k Ukrajině, ve vztahu k tomu, kdo vlastně nastoupí proti Trumpovi a jestli Trump vůbec. A mě by zajímalo, pokud nás poslouchalo třeba Charlie z Orange County nebo ti další posluchači, kteří jsou ve Spojených státech, kdyby se k tomu mailově vyjádřili, přišli se svým názorem, protože oni jsou na místě a já bych jejich názory, opravdu bych o ně velmi stál. Mm-hmm.
Dobre. Dobre, tak dúfajme, že túto tvoju prosbu vypočujú a napíšu na maily, ktoré potom budeme môcť prečítať práve v útorok ráno o 9. hodine.
Dobrý. Takže to by bolo z mý strany všechno. Ja ti ďakujem za moderování, bylo fajn ako vždycky. Ďakujem našim posluchačkám a posluchačům za trpělivost s náma a za přízeň, kterou nám venujú. Přeju jim pekný zbytek pátečního večera a přeju jim pekný první lednovej víkend. Dobrou noc.
Dobrú noc, to bol Vlčko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Tkosa, s ktorým sme sa rozlúčili. No a lúčim sa s vami aj ja z Banskobystrického štúdia Rádia Slobodný vysielač a Boris Koroni. Majte sa pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.